เรื่องเกี่ยวกับปัญหาเนาะปัญหาในชีวิตของเราในการทำงานเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับความผิดความพูดอันนี้มันเป็นเรื่องในชีวิตเราต้องเจอกันประจำเรื่องเหมาะสมไม่เหมาะสมเรื่องถูกเรื่องผิดทำแบบนี้เหมาะไหมทำแบบนี้ถูกไหมหรือมันผิดนะอันนี้ก็ถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นหลักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันเรื่องผิดเรื่องถูกอย่างเรื่องที่เรามาเมื่อกี้ผมก็บอกว่าถ้ามีคนเจ็บมามีคนปวดมาเราก็ขอเลื่อนการดูไปก่อนหรือการตรวจวินิจฉัยไปก่อนเราจะฟังธรรมก่อนฟังเอาเล็กน้อยมันจะถูกไหมจะผิดไหมอย่างนี้นะแต่จริงเรื่องเหล่านี้มันไม่มีอันไหนผิดอันไหนถูกหรอกอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องบริหารเขาเรียกเรื่องทางโลกโลกเรื่องทางโลกนะถ้าจะผิดหรือไม่ผิดก็มองในแง่มันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยอันอื่นเกี่ยวเนื่องกับอันนั้นอันนี้นะถ้าเราไม่ดูเขาแล้วเขาเป็นหนักขึ้นตายอันนี้ก็ผิดดูเหมือนมันผิดอันนี้หมายถึงมันเปรียบเทียบถ้าเขาไม่เป็นอะไรมากเรามาฟังธรรมก็เดี๋ยวพอไปตรวจทีหลังก็ไม่เห็นเป็นอะไรมากมันก็ไม่ได้ผิดอะไรฉะนั้นเรื่องผิดเรื่องถูกนี่มันจึงเป็นสมมุติที่เขาตั้งขึ้นมาโดยมันเกี่ยวเนื่องกับเหตุกับปัจจัยต่างๆนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเข้าใจว่าไอ้ผิดไอ้ถูกในโลกเนี่ยมันเป็นสมมุติเป็นสมมุติกันในโลกนะทีนี้เราอยู่ในโลกนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าถูกผิดจริงๆมันเป็นยังไงเราก็ดูไอ้ถูกไอ้ดีนี่คือกุศลเกิดในจิตไอ้ผิดก็คืออกุศลก็เกิดในจิตเหมือนกันไอ้ถูกไอ้ผิดจริงๆเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดในจิตไม่ใช่สิ่งข้างนอกหรือไม่ใช่สิ่งเปรียบเทียบอันนู้นอันนี้ถ้าเป็นสิ่งเปรียบเทียบในแบบข้างนอกนี้ก็ผิดก็ถูกในแง่สมมุติกันสมมุตินะฉะนั้นเราอยู่ในโลกต้องเข้าใจผิดถูกที่เราสมมุติกันในโลกไม่อย่างนั้นเราจะไปทุกข์มากเหมือนแบบสมมติเป็นหมออย่างนี้ไปรักษาคนแต่ว่าพอรักษาเจตนาดีปรารถนาดีนั่นแหละแต่ว่ารักษาผิดอะไรนิดหน่อยหรือว่าไปฉีดยาแล้วมันแสลงโรคแล้วตายคนตายอย่างนี้ถ้าไปฉีดยาอื่นบางทีอาจจะไม่ตายแต่ฉีดยานี้ก็คล้ายๆจะทดลองอันนี้น่าจะหายมั้งครับจิบเข้าไปตายขึ้นมาถามว่าผิดไหมอย่างนี้ทำให้คนตายเลยอันนี้ถ้าจะผิดก็ผิดในแง่เปรียบเทียบทางโลกโลกเป็นสมมุติเท่านี้แต่ไอ้ผิดไอ้ถูกจริงๆมันอยู่ที่จิตคนอยู่ที่จิตคนอย่างนี้นะฉะนั้นที่ตั้งปัญหาขึ้นมาเอาเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมาพูดแล้วบอกว่าถ้าทำอย่างนี้มันผิดไหมอันนั้นถ้าจะผิดจะถูกก็ให้รู้จักว่ามันเป็นแค่สมมุติอะไรเงี้ยในแง่เปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็อาจจะผิดเปรียบเทียบอย่างนี้ก็อาจจะถูกแต่จะพูดนะแต่ถ้าจะเอาแบบธรรมะไอ้ถูกไอ้ผิดจริงๆนี้เกิดกับจิตนะถ้าเอาแบบให้เรามีหลักสักหน่อยหนึ่งว่าที่ใช้ชีวิตในโลกเนี่ยอันไหนมันผิดแน่อันไหนมีอันผิดบ้างไหมก็ให้เรารู้ว่าทุกจริตทั้งสิ่งที่มันผิดส่วนอันอื่นนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้นะเบื้องต้นให้รู้จักทุกจริตมันผิดเช่นคิดฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์คิดทำร้ายเบียดเบียนเขาอันนี้ผิดถ้ามีเจตนามีความตั้งใจที่จะทำร้ายเบียดเบียนอันนี้ผิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อมีความจ้องจะเอาของของผู้อื่นเขาจิตพยาบาทแล้วก็มีความเห็นผิดอันนี้ผิดไม่ดีอันนี้พูดแบบมีหลักสักหน่อยหนึ่งนะเราใช้ชีวิตไปในโลกเราจะได้รู้จักอันถูกอันผิดจริงเพราะบางคนนี้แค่ทำไม่เหมือนที่เจ้านายบอกเช่นว่าเจ้านายสั่งให้ไปทำอย่างนี้พอทำอย่างนี้เราไปทำอีกเรื่องหนึ่งเขาก็จะบอกนะเธอผิดไม่ได้เรื่องอันนี้สมมติเฉยๆผิดจากคำสั่งของเจ้านายเฉยๆให้ไปทำอย่างหนึ่งแต่ไปทำอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้นะอันนี้ในโลกนี่มันสมมติมันเยอะนะต้องเข้าใจดีๆนะที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ถามว่าถูกหรือผิดอันนั้นเป็นแค่สมมติแล้วแต่จะเปรียบเทียบเอาแต่ถ้าจะผิดสมมติว่าเรารำคาญในคนนั้นเราก็แช่งมันเลยอย่างนี้ผิดไอ้ผิดจริงๆนี่ก็คือพยาบาทหรือแช่งเขาในความคิดไม่ดีเห็นไหมอย่างนี้ ฉันกำลังจะฟังธรรมมาอะไรมากวนฉันเนี่ยได้ตายไปเลยนะอันนี้มีอย่างนี้ก็มีไหมมีอย่างนี้นะกำลังจะฟังธรรมเนี่ยมาควรเวลาฟังธรรมเนี่ยอย่างนี้นะแช่งมาเลยนะอย่างนี้มันเราจะทำอะไรอันใดอันหนึ่งจะทำบุญอย่างนี้นะพอมีลูกมากวนมาถีบเลยนะอันนี้ไอ้ผิดไอ้ถูกเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกมันควรแล้วมันผิดไอ้คิดจะถีบมันไปไกลๆหน่อยสิด่ามันเลยอันนี้ที่ผิดคืออันนี้เห็นไหมเนี่ยผิดคือพูดคำหยาบคายมันผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับลูกมันควรนี่ยังไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นสมมุติเท่านั้นเองถ้าเราไม่เคยเห็นหน้าลูกมานานแล้วมันมากวนหน่อยก็ดีเหมือนกันนะมันกลายเป็นถูกสิถ้าเรารำคาญมันมากวนแล้วก็มันผิดนี่มันสมมุติเอาแต่ถ้าจะผิดจริงๆก็คือทุจริตทั้งสิ่งร่างกายวาจาและด้านจิตอย่างที่พ่อเข้าใจนะครับนะฉะนั้นเราเป็นนักเรียนธรรมะที่จะดีคือว่าเราไม่หลงไปตามโลกจะว่าอย่างไรก็ปล่อยเข้าไปส่วนธรรมะเนี่ยให้มันแม่นไว้ถ้าจะผิดก็คือทุจริตสิ่งที่ผิดถ้าไม่ทุจริตก็ไม่ผิดอะไรหรอกเขาจะว่าเราผิดเราอะไรก็ฟังไว้ระวังไว้นะแต่ว่าจะไปจริงจังยึดมั่นนะแต่ถ้าทำผิดทุจริตทั้งสิบใครจะว่าเราดีก็อย่าไปว่าดีนะก็ผิดก็คืออันนี้นะอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้นะเหมือนกับเราอยู่ในโลกเนี่ยพออยู่ในโลกบางทีก็คนอื่นเขาพูดเรื่องคนที่นิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปว่าไอ้พวกนิสัยไม่ดีเราก็นั่งคุยกับเขาไปว่าด้วยกับเขาด่าด้วยกับเขานี่ดีไหมอันนี้ไม่ดีเห็นไหมแต่นั้นต้องแม่นๆบางทีเราไปพูดไอ้หมอนั้นก็ไม่ดีจริงๆนะเราก็ไปช่วยกันแช่งอย่างเงี้ยดีไหมอันนี้ไม่ดีก็ไปพยาบาลเขาไปเอาของไม่ดีมาใส่ตัวเองนั่นเองพยาบาลนี่ไม่ดีเจตนาไม่ดีคิดไม่ดีนี่มันไม่ดีไปเอาของไม่ดีในโลกมาใส่ตัวฉะนั้นโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะวิธีการของพวกเราก็คือให้รู้จักพอรู้จักแล้วของไม่ดีก็ละป้องกันอย่าให้มันดีขึ้นของดีก็ใส่ใจทำให้มันเยอะขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ทำของเองนะครับที่คงหมดปัญหามั้งเรื่องถูกเรื่องผิด
คือน้องๆเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเขาเกิดความกังวลรู้อะไรของเขาก็เลยเกิดความกังวล
เป็นพวกเป็นคนดีมากอย่างนี้แหละจะตายแล้วจะเป็นคนขนาดดีมากเอาเพียงแต่อย่าชั่วก็พอนะอย่าเป็นคนดีมากเกินไปถ้าดีมากเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเพราะเราต้องยึดถือแล้วก็แบกดีเอาไว้มันก็จะมีปัญหามากนะเช่นถ้าดีในสายตาของคนนั้นดีในสายตาของคนนี้ไม่รู้กี่สายตาต่อกี่สายตามันก็ลำบากนะทีนี้เราเป็นคนดีก็ดีแล้วอย่างเช่นมีเมตตามีกรุณาคิดช่วยเหลือเนี่ยมันก็ดีแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องว่าเราต้องช่วยเขาทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนก็เป็นไปตามกรรมดีไม่ดีเราไปช่วยเขามีเมตตาแต่ว่าทำให้เขามองมืองอเท้ามันก็ไม่ดีนะมันก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะสรุปแล้วคือว่าเราก็อยากเป็นคนดีมากเป็นคนดีพอสมควรดีพอสมควรทีนี้ดีที่พอสมควรก็คือไม่ชั่วนั่นแหละมันดีไม่ชั่วมันก็ถือว่าดีแล้วระดับหนึ่งแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเรานี้ก็จริงๆเป็นคนดีมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นมันก็ไม่เป็นคนนะมันดีมันต้องเป็นคนทีนี้วิธีการจะไม่ต้องเป็นคนเนี่ยมันต้องละชั่วก่อนละสิ่งที่ไม่ดีที่จะทำเพื่อตนเพื่ออะไรต่อมีอะไรแล้วก็ค่อยมาทำดีแล้วอาศัยดีเพื่อที่จะมีปัญญาอย่างนี้แต่ถ้ากระโดดปุ๊บเรามาเอาดีเลยเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าการที่มาเอาเลยมันเป็นการเอาเพื่อเราเลยเอาเพื่อเราก็คือถึงจะดีก็เราเป็นคนดีอยู่ดีพอเราเป็นคนดีมันก็ไม่ดีจริงเพราะว่าดีจริงๆมันก็เป็นแค่ดีเป็นธรรมะมันไม่ใช่เราก็ยึดดีมาเป็นเราพอยึดดีมาเป็นเราก็ต้องพยายามรักษาดีพอไม่ได้ทำดีก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราไม่ดีแล้วมั้งพอกังวลขึ้นมาก็เป็นไม่ดีแล้วความกังวลนี่เป็นสิ่งไม่ดีนะอย่างนี้ฉะนั้นการที่ย ยึดถือความดียึดถือดีเป็นเราเป็นของเราจึงไม่ดีจริงเพราะว่ามันทำให้เกิดกังวลเกิดความทุกข์ได้อะไรก็ตามที่เราไปยึดถือเข้าเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดความกังวลไม่ทำให้เกิดทุกข์นี้มันไม่ดีเห็นไหมพวกเราที่เป็นคนดีพอไปยึดว่าคนดีต้องทำประมาณนี้นะมันก็กังวลพอไม่ทำอย่างนั้นขึ้นมาก็อาจจะรู้สึกว่าเรานี่มันนิสัยไม่ดีแล้วมั้งเสียหายแล้วมั้งอะไรก็ว่าไปนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ต้องเป็นคนดีนักก็ได้แต่ว่าให้เป็นคนไม่ชั่วหมดเป็นทุจริตหมดเป็นถ้าดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คืออย่าเป็นคนเลยไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องเป็นคนก็เห็นว่าคนนั้นมันเป็นแค่สมมุติเราฝึกเพื่อให้เห็นว่าจริงๆมันไม่มีคนหรอกมันมีแต่ดีมีแต่ไม่ดีที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้แต่ว่ากระบวนการของมันก็มีเป็นไปตามลำดับนะไม่ใช่ว่าการจะเห็นความจริงมันก็จะทำได้เลยมันก็มีกระบวนการอยู่ก็คือต้องงดเว้นชั่วพองดเว้นชั่วเสร็จก็มาทำดีได้อาศัยดีนี้ต่อไปแต่ถ้ากระโดดข้ามขั้นกระโดดข้ามขั้นกระโดดข้ามขั้นมาดีเลยแล้วยึดดีอันนี้มันจะกลับไปชั่วได้แต่ถ้าละชั่วมาทำดีและเหนือดีอันนี้มันจะไม่กลับไปเป็นกระบวนการทีนี้พวกเราบางทีไม่ทราบกระบวนการไม่รู้จักวิธีอันนี้เราก็กระโดดมาดีเลยและยึดดีพอยึดดีมันก็เลยเดี๋ยวก็กลับไปชั่วมันก็เลยวนอย่างนี้นะอันนี้หลักของการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ท่านจึงเริ่มต้นคือการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติไม่ทำบาปทั้งปวงฉะนั้นเริ่มต้นเราไม่ต้องไปดูหรอกว่าเราทำดีอะไรบ้างให้ไปดูว่างดเว้นสิ่งไม่ดีอะไรได้บ้างก่อนก็หมายถึงว่าวันๆนี้เราทำอะไรบ้างเราพูดอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างมันเยอะแล้วจะมีอันที่ชั่วอยู่ทีนี้ก็ไปเอาอันชั่วนั้นออกจะไปทำอันชั่วนั้นนะอย่างนี้ทำตรงนี้คือมันง่ายในแง่ที่ว่าชั่วเราก็ยังไม่ได้ทำนะเพียงแต่อย่าไปทำนั่นเองมันก็ดีแล้วคำพูดไม่ดีตอนนี้ก็เราไม่ได้พูดถึงเวลาเราก็งดเว้นอย่าไปพูดไม่ดีนี่ฉะนั้นหลักการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นก็คืออันที่หนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ทำบาปทีนี้การไม่ทำบาปทั้งปวงในเราก็ต้องรู้จักเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ทำบาปทั้งปวงที่เราไม่ทำบาปทั้งปวงนี้ไม่ใช่ทำให้เราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นเงื่อนไขที่เราจะทำดีให้ถึงพร้อมได้เพราะว่าถ้าไม่เอาบาปออกไม่เอาสิ่งไม่ดีออกเนี่ยมันไม่มีทางที่ดีมันจะสมบูรณ์เหมือนนามันไม่ดีมันก็ไม่มีทางที่จะปลูกอะไรได้เต็มให้เต็มหน่วยมันเป็นเงื่อนไขของการทำดีถึงพร้อมและเป็นเงื่อนไขของการทำให้เกิดปัญญาของการทำให้ถึงความพ้นทุกข์เราก็เลยต้องทำไปตามลำดับนี้ฉะนั้นแท้ที่จริงการที่ไม่ทำบาปทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมกุศลให้ถึงพร้อมและทำจิตของตนให้ผ่องใสเนี่ยก็มีความรู้ที่เป็นกรอบหลักอยู่ว่าที่เราทำอย่างนี้ทำไปตามกระบวนการเป็นเงื่อนไขของมันพวกศีลสมาธิปัญญานี้ก็เลยเป็นลักษณะที่เป็นแพหรือว่าเป็นเรือพาจิตข้ามไปสำหรับคนที่มีความรู้นะฉะนั้นที่งดเว้นความชั่วเนี่ยก็เพื่อให้ดีมันถึงพร้อมให้ดีมันเต็มได้ถ้าไม่งดมันก็ดีมันก็ไม่เต็มแต่พวกเรานี่ก็พยายามดีพยายามทำดีแต่ไม่งดชั่วดีมันจะเต็มไหมมันก็ไม่เต็มมันก็เลยวนๆอยู่นี่เราก็คงดีหลายรอบเหมือนกันนะดีจนขี้เกียจดีแล้วหมดเร็วดีกว่ามั้งดีจนเซ็งแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลของดีพอไม่ได้ผลของดีมันก็เซ็งเป็นคนชั่วง่ายเลยไอ้นั้นอย่างนี้ก็ว่าไปเลยทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วเห็นแต่คนอื่นเอาเปรียบเราวันหลังเอาเปรียบมันบ้างนะหนุ่มคิดไปเรื่อยอันนี้ก็คืออันมีลักษณะที่เราไม่เข้าใจเหตุผลของการกระทำแต่ที่จริงที่เรางดเว้นชั่วไม่ทำชั่วเนี่ยก็เพื่อให้ดีมันสมบูรณ์และที่ให้ดีมันสมบูรณ์ให้ดีมันเยอะนี้ก็เพื่อเป็นพื้นฐานของปัญญาของความรู้ให้จิตมันมีความพร้อมสำหรับ จะให้เกิดปัญญาสำหรับจะให้ถึงความหลุดพ้นถึงนิพพานได้ถึงความสงบจะได้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่การทำอะไรอย่างเข้าใจเหตุผลเข้าใจเงื่อนไขมันอันนี้จะช่วยให้เราทำอย่างสบายใจแล้วก็ทำแบบคล้ายเป็นเครื่องฝึกตัวเองไปจะได้ไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราโดยทั่วไปเรียนธรรมะบางทีไม่เข้าใจธรรมะว่าแท้จริงธรรมะนี่เป็นเงื่อนไขของกันและกันศีลนี้ก็เป็นเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นเงื่อนไขเพื่อเกิดปัญญาปัญญาก็เป็นเงื่อนไขเพื่อให้จิตนั้นถึงความหลุดพ้นไปตามลำดับทีนี้มันต้องหลุดพ้นเพราะว่าถ้าไม่หลุดพ้นนี้ก็จะพากันไปยึดของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเนี่ยของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วถ้าเราไปยึดมันก็ทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้มันก็เลยต้องมีการกระทำที่ถูกต้องให้มันถูกกับเงื่อนไขของมันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับมันก็ว่าเป็นความจำเป็นต้องทำเรามาปฏิบัติธรรมฟังธรรมเนี่ยล้วนเป็นเรื่องจำเป็นงดเว้นความชั่วนี่เป็นเรื่องจำเป็นดีมันจึงจะสมบูรณ์ดีจะสมบูรณ์ได้จะฝึกเต็มที่ได้ต้องเป็นคนมีปัญญามีความรู้พวกนี้มันเป็นเงื่อนไขกันอยู่นะอันนี้นะครับการปฏิบัติธรรมการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะมันจึงเป็นเรื่องของภาพรวมองค์รวมทั้งหมดของชีวิตเราเลยเป็นภาพรวมนะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าภาพรวมของการปฏิบัติถ้าพูดแบบย่อๆมันคืออะไรก็คืออริยมรรคองค์8ทั้ง8อันนี่แหละคือภาพรวมของการปฏิบัติทีนี้ว่าเมื่อเป็นภาพรวมอย่างนี้แล้วในข้อปฏิบัติปลีกย่อยในแต่ละวันในแต่ละเหตุการณ์เป็นอย่างไรก็ให้มันอยู่ในแบบนี้นะอยู่ในนี้นะฉะนั้นแต่ละคนก็จะปฏิบัติไม่เหมือนกันบ้างอะไรบ้างแต่ก็เพื่อฝึกให้มีทั้งแปดที่มันครบของครบก็จะมีปัญญาหลุดพ้นจากทุกข์ได้นะครับมีคำถามมาถามมากี่ข้อเนี่ยสามข้อนี้ผมใส่ปั่นหน้าดูอะไรไม่อ่านแทบไม่รู้เรื่องเลยปากกาก็ต้องสามสี่สีปันแหลกไปหมดแล้วเนี่ยข้อที่หนึ่งการดูดวงเป็นสิ่งที่เชื่อได้จริงหรือเปล่าคะการดูดวงเป็นสิ่งที่เชื่อได้ไหมเชื่อได้ว่าผิดบ้างถูกบ้างคือไอ้เชื่อได้หรือไม่ได้ไอ้เชื่อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงความเชื่อเนี่ยมันบอกไม่ได้นะฉะนั้นความเชื่อในทางพุทธเราเนี่ยจึงไม่ถือความเชื่ออื่นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะว่าเชื่อแล้วมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างทางพุทธเราก็เลยให้มีศรัทธาหรือว่าให้มีความเชื่อทางพุทธเนี่ยใช้ศรัทธาเนี่ยหมายถึงความเชื่อแต่เป็นศรัทธาหรือความเชื่อในสิ่งที่มันถูกจริงจึงจะเรียกว่าศรัทธาศรัทธาที่ถูกต้องในทางพุทธเราเนี่ยก็เลยให้มีความมั่นใจอย่างลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเบื้องต้นก็ให้มีศรัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่ออันอื่นเพราะถ้าเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอะไรก็ต้องถูกหมดอันนี้ง่ายเรียกว่าศรัทธาที่ถูกต้องสำหรับพวกชาวพุทธเราฉะนั้นศรัทธาที่ถูกต้องหรือความเชื่อที่ถูกต้องของชาวพุทธเรามีสองระดับหลักๆอันที่หนึ่งคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันที่หนึ่งอันที่สองก็เชื่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อพระรัตนตรัยเท่านี้เองมีเท่านี้พวกเราเริ่มต้นยังไม่เป็นพระโสดาบันก็เอาอันที่หนึ่งไปก่อนคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าใครเชื่อก็ถูกถ้าใครไม่เชื่อก็ผิดเท่านี้เองง่ายนิดเดียวนะง่ายถ้าอยากจะรู้ว่าเรามีศรัทธาไหมก็ดูแค่นี้นะดูง่ายนิดเดียวทีนี้เมื่อปฏิบัติไประดับหนึ่งเป็นพระโสดาบันก็จะมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์อันนี้ระดับพระโสดาบันอันนี้แน่นอนแล้วเพราะว่ามีปัญญาของตนเองระดับหนึ่งส่วนตอนเริ่มต้นนี้ยังไม่มีปัญญาเป็นของตนเองก็ พอยังไม่มีปัญญาเป็นของตนเองก็เลยต้องเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับทีนี้การดูดวงทีนี้มาถามถึงเรื่องการดูดวงเป็นสิ่งที่เชื่อได้หรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าของเราตรัสนะเรื่องดวงเรื่องอะไรต่างๆนี้ถามว่ามีไหมมีแล้วก็เรื่องดวงดาวมีอิทธิพลต่อคนนั้นคนนี้มีไหมมีแต่พระพุทธเจ้าไม่เอาเลยไม่เอาทำไมจึงไม่เอาทั้งที่มันเป็นจริงและก็มีจริงๆซะด้วยคนเก่งเขาก็ดูแล้วก็ถูกต้องซะด้วยนะเพราะว่าไม่ช่วยให้คนพ้นทุกข์และไม่ช่วยให้คนเป็นอิสระนะอย่างนี้ฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเน้นไปที่การมีสติสัมปชัญญะทำอะไรด้วยตัวเองพูดภาษาเราง่ายๆก็แค่ว่าอาศัยสติสัมปชัญญะที่เรามีอยู่ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ฝึกเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้แล้วโดยไม่ต้องใช้อะไรอีกต่อไปเลยไม่จำเป็นต้องรู้เยอะก็ได้แค่อาศัยสติปัญญาที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ค่อยๆทำไปเนี่ยพ้นทุกข์ได้แล้วนะถ้าพูดเราถึงใช้วิธีนี้นะครับคนอื่นถึงจะรู้มากกว่ามีวิชาโน้นวิชานี้เยอะกว่าก็อันไหนที่ไม่ช่วยพ้นทุกข์ก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าทำให้คนตกเป็นทาสไม่เป็นอิสระถามว่าอย่างการดวงเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของหมอดูเขาตกเป็นทาสของดวงดาวตกเป็นทาสของอันนั้นอันนี้นี่ก็ผิดหลักการไปไกลมากแล้วคือไม่หวังผลมาจากการกระทำถ้ารู้ก่อนมันก็น่าจะดีนะอย่างนั้นอย่างนี้รู้ก่อนเนี่ยมันไม่ดีหรอกเพราะว่ารู้ก่อนมันก็เป็นอัตตาตัวตนเพราะสิ่งต่างๆมันเกิดด้วยเหตุมันยังไม่เกิดใครจะไปรู้เราก็ทำเหตุให้มันดีผลมันก็ตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ทำตรงนี้สิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุนะครับทำตรงนี้นะฉะนั้นถ้าพูดในแบบพูดนี่การดูดวงเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เอาเลยถือว่าไม่ให้เชื่อเลยให้เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าถามว่าอ้าววิชาดูดวงวิชาอะไรนี้มันเชื่อถือได้ไหมมันมีจริงไหมอันนี้มีจริงนะมีจริงแต่ว่าไม่ช่วยให้คนเป็นอิสระไม่ช่วยให้คนพึ่งพาตนเองได้หวังอะไรลมๆนั่นแหละปุถุโตโตอันนู้นอันนี้นะก็คล้ายกับเทวดามาช่วยถ้าขอเทวดามาช่วยนี่จริงไหมจริงบ้างไม่จริงบ้างมันปุถุโตโตบางครั้งมันมาบางครั้งมันไม่มามันก็ลำบากนะฉะนั้นแทนที่จะไปตกเป็นทาสของไอ้พวกนั้นเราทำเองไม่ดีกว่าทำได้ดีกว่าไอ้พวกนั้นด้วยซ้ำไปฝึกตัวเองแล้วได้ปัญญาด้วยอิสระหลุดพ้นด้วยอาศัยสติสัมปชัญญะของตัวเองเพียงแต่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ว่าอันไหนไม่ดีก็จะไปทำอันไหนดีก็ทำทำไปฝึกไปก็ได้นะทำมองนี้นะครับอันนี้นะฮะทีนี้การดูดวงทำไมเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสปฏิเสธแล้วก็ไม่ให้ไปเชื่อถือถ้าเป็นพระเนี่ยถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาการดูดวงนี่นะดูดวงทำนายทายทักอะไรพวกนี้ตามเนี่ยถ้าไปดูดวงให้ญาติโยมเนี่ยดูฤกษ์งามยามดีงานแต่งไปให้หลวงพ่อดูให้อะไรให้เนี่ยถ้าหลวงพ่อดูให้เนี่ยก็เรียกหลวงพ่อเนี่ยกำลังทำเดรัจฉานวิชาอยู่เป็นวิชาอาชีวะของพระนะฉะนั้นเราก็อย่าไปให้พระดูเพราะจริงๆไม่ควรให้ใครดูเลยหรือสัมผัสนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นทุกอย่างทางพูดเรานี้พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเริ่มดียามดีดวงดีก็อยู่ที่เหตุเช่นเริ่มในการฟังธรรมก็คือเวลาฟังธรรมนั่นแหละเวลาไหนเป็นเริ่มดีของการฟังธรรมก็คือเมื่อมันพร้อมก็ดีแล้วถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่ดีความพร้อมนั่นแหละเป็นตัวดวงเป็นตัวเริ่มของมันนะทีนี้ถ้าเราจะเอาคำว่าดีมาใส่ก็ต้องดูทางพูดเราว่าดีนี่คืออะไรเช่นดวงดีดีที่เกิดกับจิตอยากรู้ว่าตัวเองดวงดีไหมอยากฟังธรรมเนี่ยเราก็ไม่ต้องถามอะไรเราฟังธรรมนี่ดีไหมดีถ้าดีเกิดนะถ้าดีเกิดดวงมันก็ดีเหมือนเราตื่นเช้าๆมาตื่นมาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปให้ใครดูดวงไหมดีนะดีแล้วทำไมไม่รู้เลยว่ามันดีทำไมต้องให้คนไปดูให้คนมาดูให้ว่ามันดีไหมอย่างนี้ฉะนั้นทางพูดเรานี้จึงไม่ยากเลยไม่ต้องให้ใครดู ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมพุทโธบ้างอะไรบ้างอ่านหนังสือธรรมะนี่ดีดีนะต้องให้ใครทายว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ต้องเพราะมันดีอยู่แล้วก็ดวงก็ดีแล้วคิดก็ดีอะไรก็ดีอย่างนี้แต่ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็คิดจะไปทำร้ายคนนั้นไปแช่งคนนี้เดี๋ยวไปเอาคืนให้หมอนั้นดีไหมไม่ดีไม่ต้องให้ใครทายก็ได้ทางพวกเราก็เลยใช้วิธีรู้ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าบุคคลเนี่ยทำดีในเวลาใดเวลาเช้าเนี่ยคิดดีทำดีพูดดีเช้านั้นก็เป็นเวลาดีของคนนั้นของคนที่ทำนะก็ดีมันมาจากจิตดีมันเกิดมันก็เลยดีไม่เกี่ยวกับเวลาดีมันเกิดมันก็เลยดีเหมือนคนคนจะดีก็เพราะดีมันเกิดในคนนั้นไม่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับดีมีดีไหมมีดีเกิดไหมในตอนกลางวันถ้าคิดดีทำดีพูดดีกลางวันนั้นก็เป็นกลางวันที่ดีเวลาเย็นก็เหมือนกันเราอยากให้ก่อนนอนดีไหมยากไหมไม่ยากก็สวดมนต์กราบหมอนหน่อยกราบหมอน5ทีก็พอนะอันนั้นก็ดีแล้วนะก่อนนอนก็ดีตื่นนอนก็ให้มันดีก็ได้จึงไม่ต้องถามใครเลยเรื่องดวงดีไม่ดีอะไรต่อมีอะไรต่างๆทางพุทธเราก็เลยใช้วิธีของปัญญารู้หมดอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะฮะทำตรงนี้นะครับมองไปเรื่องกรรมและผลของกรรมกรรมดีก็ดีกรรมไม่ดีก็ไม่ดีนะทีนี้การดูดวงที่พระพุทธเจ้าห้ามก็เพราะว่ามันผิดหลักของกรรมไปผิดหลักของความที่สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเวลาเขาดูดวงเขาก็จะดูตามดวงดาวดูตามวันเกิดบางทีก็ดูตามลายมือมีดูตามลายเท้าบ้างไหมเขาเพี้ยนไปเรื่อยนะบางทีก็ดูโหงเฮงดูโน่นดูนี่ไอ้ลายมือเรามันเกิดจากกรรมเก่าลายมือเราเนี่ยมันเกิดจากกรรมเก่าเกิดจากกรรมเก่าทีนี้เราก็สามารถเก็บสติไว้ได้ว่าลายมือประมาณนี้มันจะเป็นอย่างไรเช่นลายมือจุดๆอย่างนี้จะมีเมียสองคนประมาณนี้นะลายมืออย่างนี้เก็บซับไว้ได้อะไรได้และส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเขาเก่งหมอดูเขาเก่งเขาก็เก็บสถิติมาก็ลายมือโดยทั่วไปมันเป็นอย่างนี้แล้วจะมีนิสัยอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าลายมือนี้เกิดจากกรรมเก่าโดยทั่วไปคนเราเนี่ยมันไม่เป็นอิสระในตัวเองมันก็เลยใช้ชีวิตตามอำนาจของกรรมเก่าไม่ใช้ชีวิตตามอำนาจของกรรมใหม่มันก็เลยผิดไม่เป็นอิสระนะใช้ชีวิตตามอำนาจของกรรมเก่าอย่างไรเช่นว่าเราสะสมนิสัยมาไม่ดีก็ใช้ชีวิตตามนิสัยที่ไม่ดีนั้นเวลาโกรธก็ไปพูดตามความโกรธเวลาถูกเขาด่าก็โกรธเวลาเจอของที่น่ารักก็ชอบใจอย่างนี้อันนี้เรียกว่าใช้ชีวิตตามกรรมเก่าใช้ชีวิตตามความเคยชินของเก่าแต่ทางพุทธเราไม่ใช้วิธีอย่างนั้นใช้วิธีเลือกเอาเลยลายมือมันไม่ดีเป็นคนที่โกรธถูกเขาด่ามาก็โกรธแต่ว่าไม่พูดตามความโกรธก็ได้งดเว้นไปเสียไม่พูดเอาอันใหม่มาเห็นไหมต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะจึงไม่ต้องพึ่งลายมือเลยเลือกเอาเลยอยากได้อะไรเลือกเอาอยากได้เงินก็ขยันอุตสาหะสัมปทานถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรและรู้จักรักษาก็ได้ทรัพย์มาแล้วไม่ต้องไปดูว่าลายมือแบบนี้ทำอาชีพอะไรชอบอะไรก็ทำมาเลยที่มันไม่ผิดนะคือเลือกเอาเลยใช้กรรมใหม่ก็คือเจตนาตั้งใจเพราะว่ามนุษย์เราเป็นเจ้าของกรรมเจ้าของเจตนาเรามีกรรมเก่าเป็นเจ้าของและเราเป็นเจ้าของกรรมเปลี่ยนอะไรได้หมดลายมือนี้ไม่เกี่ยวเลยที่สำคัญแต่มันเกี่ยวในแง่ที่มันให้ของเก่าเรามาเราเอามันมาใช้ได้เลยอย่างนี้ทำนี้แต่ถ้าอย่างหมอดูเขาก็ใช้วิธีเก็บสติมาพอเก็บสติเขาก็รู้อยู่แล้วลายมืออย่างนี้จับไปทำนองนี้เช่นผมพูดง่ายๆใช่ไหมคนนี้ลักษณะอย่างนี้ถูกด่าก็โกรธแง่เลยแล้วด่าคืนถูกไหมถูกก็ใช้ชีวิตตามกรรมเก่าอย่างนี้นะพออะไรเสียหายไปก็เศร้าก็หน้าตายก็นิสัยอย่างนี้ทำตรงนี้แต่ทางพุทธเราไม่อย่างนั้นใช้วิธีตั้งเจตนาใหม่ใช้กรรมใหม่นี้เป็นตัวแก้ของเก่าของเ ของเก่ามันจะได้อย่างนั้นก็เรื่องของมันก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นผลของสิ่งที่ทำมาแล้วถูกด่ามาถูกด่ามาเราก็ความโกรธเกิดขึ้นตามของเก่าอันนี้นิสัยเดิมใช่ไหมเราก็ไม่ทำตามนิสัยเดิมก็งดเว้นแล้วก็ไม่พูดคำหยาบคายอย่างนี้อย่างนี้ต่อมาก็ไปฝึกอริยมรรคซะให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าความโกรธนี้มันไม่มีตัวตนมันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่ก็แก้นิสัยของเก่าได้นะครับต่างกันไหมต่างกันและต่อไปก็จะเป็นอิสระจากความโกรธต่อไปถูกด่าก็ไม่โกรธด้วยแต่เดิมนั้นใช้ชีวิตตามดวงก็คือถูกด่าก็โกรธโกรธแล้วก็ไปด่าก็คือถูกด่าอีกก็โกรธอีกถูกด่าอีกก็โกรธอีกพวกเราตั้งแต่ไหนแต่ใดมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามนี้มานานแล้วนานแล้วตัวนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมใช้ชีวิตตามความรักความชังไม่ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองเลือกแต่ที่จริงเราเลือกได้ไม่ต้องใช้ชีวิตตามลมปากชาวบ้านก็ได้ลมปากชาวบ้านว่าดีไม่ดีมันจะเกี่ยวอะไรเราก็แค่ฟังธรรมะเสร็จแล้วอันที่ไม่ดีคือทุจริตทั้งสิบต่อไปจะไม่ทำแล้วแค่นี้ง่ายนิดเดียวไม่เห็นต้องรวมอะไรเลยใครจะว่าดีไม่ดีไม่เกี่ยวฉันรู้แต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทุจริตทั้งสิ้นนี้ไม่ดีฉันจะไม่ทำแล้วจบง่ายไหมง่ายแต่พวกเรานี่ไม่อย่างนั้นพอรวมหัวกันสุมหัวให้หน่อยเธอไอ้หมอนั่นเป็นอย่างนี้ตายกับเขาเนี่ยนี่เป็นพวกใช้ชีวิตในแบบรวมนะแบบว่าถ้าเขาพูดเรื่องชาวบ้านฉันก็จะพูดด้วยแล้วทำไมไม่ตั้งใจหรอว่าถ้าเขาพูดเรื่องชาวบ้านฉันจะไม่พูดด้วยก็ทำได้เลยทำไมไม่ทำก็มันไม่ดีนี่พูดเรื่องชาวบ้านอิสุนาวาจาดีที่ไหนอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่ทางพุทธเราก็เลยไม่เอาเรื่องดวงไม่เอาเรื่องหมอดูไม่เอาเรื่องดวงดาวพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกที่มัวแต่คอยแง้ดูดวงดาวก็จะเสียประโยชน์ไปแต่ที่จริงสิ่งที่ดีควรจะรีบทำเลยเช่นว่าจะไปใส่บาตรเนี่ยถ้ารอวันเกิดมันจะได้ใส่ไหมมันจะไม่ตายก่อนหรือทำไมไม่คิดจะใส่แล้วใส่เลยทำไมมันยากวันนั้นใส่บาตรเท่านั้นเองทำไมต้องรอวันเกิดล่ะจะไปไหว้พ่อไหว้แม่ทำไมต้องรอวันโน้นวันนี้ล่ะทำไมไม่โทรหาแล้วไปไหว้เลยคิดได้เมื่อไหร่ว่าทำเมื่อนั้นมันจะยากอะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอฤกษ์ดียามดีเมื่อดีมันเกิดก็จงทำเลยทำตรงนี้นะเมื่อคิดจะบริจาค ก็ทำไปเลยทำไปเลยบริจาคไปเลยระวังไม่รู้ว่าต่อไปมันจะคิดหรือเปล่าตอนนี้มันคิดแล้วก็หยอดตู้ไปเลยทำไปเลยจะยึดยักไว้ทำไมจะต้องรอวันนู้นวันนี้ทำตรงนี้ครับนี่พูดไปพูดมาแล้วตกลงเชื่อถือได้ไหมครับโดยรวมแล้วแต่หมอแล้วแต่หมอฉะนั้นมันมีจริงแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดอิสระภาพถึงแม้จะดูเราแล้วถูกก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยหรือไม่ช่วยให้เราเป็นอิสระไม่ช่วยให้เราเลือกด้วยตัวเองฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดก็คืออย่าไปดูมันแล้วเราก็เลือกเลยวิธีง่ายก็คือเราฟังทำทุจริตทั้งสิ้นไม่ควรทำต่อไปเราก็เลือกเลยต่อไปเราจะไม่ทำอันนี้ต่อไปจะทำอันนี้เท่านี้เองนะอันนี้นะครับต่อไปข้อที่2เวลาที่พ่อแม่ทำผิดเรารู้สึกโกรธท่านมากเราควรจะทำอย่างไรดีครับเราก็อย่าไปทำอะไรเลยเราโกรธท่านมากแล้วถ้าไปทำก็คงจะผิดหมดแล้วนะทำตามความโกรธนะอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ทำผิดแล้วเรารู้สึกโกรธก็ให้อยู่ห่างๆไว้ไปเดินจงกรมไปอะไรต่อมีอะไรหรือไปฟังธรรมไว้หน่อยนะฉะนั้นการที่เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนี่มันดีในแง่ที่ว่าเมื่อกี้พูดให้ฟังไปแล้วไอ้ที่ผิดจริงๆก็คือทุจริตทั้งสิ้นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าโกรธถ้าอะไรนี่ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากฉะนั้นพอแม่ทำผิดเรารู้สึกโกรธอย่าให้ถึงกับทุจริตทั้งสิ้นก็แล้วกันเรารู้สึกโกรธท่านอะไรท่านบางทีก็ไปพูดถ้าไปพูดอะไรบางทีก็พูดหยาบคายกับพ่อแม่ดีไหมอย่างนี้ไม่ดีไอ้หมดไปบางทีโกรธพ่อโกรธแม่ก็แช่งพ่อแม่เลยนี่ก็ไม่ได้อันนี้ก็จะเลวเกินคนไปแล้วนะฉะนั้นพ่อแม่ทำผิดเรารู้สึกโกรธท่านมากเราก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรให้มีสติไว้ฉะนั้นอย่าลืมฝึกมีสติ อยู่กับตัวเองเป็นคนที่เคยฝึกมาแล้วเช่นเคยเดินจงกรมอย่างเงี้ยก็โกรธไม่พอใจแล้วบางทีก็ไปเดินจงกรมสักหน่อยเดินซ้ายขวาซ้ายขวาเดินธรรมดาธรรมดาคืออย่างน้อยเราต้องรู้ว่าทุจริตนี้ห้ามทำมันไม่ดีมันมีโทษอันนี้นะโกรธนี่ก็เป็นกิเลสนั่นแหละแต่ว่ายังไม่แรงมากก็ไม่เป็นไรยังไม่ถึงกับทุจริตส่วนถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นมีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราก็มาพิจารณาได้พ่อแม่ทำผิดก็เป็นเรื่องของกรรมอันทำก็เป็นไปตามกรรมจริงๆแท้จริงไม่มีพ่อไม่มีแม่ในสมัยมีแต่ขันธ์ห้าที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ผิดเพราะความผิดมันเกิดใครๆก็ผิดกันได้นั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้ก็ค่อยๆพิจารณาไปนะก็ผิดความผิดมันเกิดขึ้นก็ให้อภัยถ้าบอกกันได้อะไรได้ก็แนะนำตามสมควรไปนะครับอย่างนี้ฉะนั้นจะเอาแค่ผิดแค่ถูกที่เกิดขึ้นเป็นต้องพลั้งมาตัดสินคนนั้นคนนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าถึงแม้จะผิดก็เป็นเรื่องของเขาแหละจะถูกก็เป็นเรื่องของเขานะโกรธก็อย่าไปทำตามโกรธเห็นไหมทางพุทธเราเน้นไปที่ความรู้โกรธที่มันไม่ดีอย่าไปทำตามมันเราก็ตั้งใจงดเว้นไปสิอย่าไปทำตามความโกรธอย่าไปทำตามกิเลสต่างๆนะครับข้อที่3ข้อต่อไปให้อาจารย์แนะนำวิธีปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันในการทำงานการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเมื่อกี้ได้พูดถึงกรอบของการปฏิบัติธรรมครบถ้วนโดยครบถ้วนไปแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8เราปฏิบัติข้อไหนก็ได้ขอให้อยู่ในอริยมรรคมีองค์8เราเน้นไปที่การฝึกหัดให้อริยมรรคเกิดขึ้นในจิตของตัวเองในที่นี้ยกตัวอย่างในที่ทำงานในการทำงานเราก็พยายามฝึกให้ได้อริยมรรคอย่าพยายามฝึกให้ได้นั่นได้นี่ให้ได้อริยมรรคไปทำงานคนก็คิดเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเราก็มันก็เป็นอย่างนี้เนาะคนมันก็เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะอันนี้ได้ความรู้ความเข้าใจความจริงเรียกว่าได้สัมมาทิฏฐิได้ความรู้ถูกต้องได้ความเห็นถูกทีนี้ถ้าคนอื่นทำไม่ถูกใจเราบ้างอะไรบ้างเราก็มองดูสังเกตอาจจะไม่ชอบใจมันอะไรมันก็แผ่เมตตาไปสิปล่อยมันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะจะถีบมันนะไม่ห้ามห้ามนะก็รู้จักเห็นอกเห็นใจว่าโอ้คนก็เหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นเป็นเพื่อนกันอะไรกันจะผิดบ้างทำไม่ถูกใจกันบ้างก็ให้อภัยกันพวกนี้การให้อภัยก็ดีการไม่ถือโทษโกรธก็ดีการที่เป็นคนมีเมตตาเป็นเพื่อนกันอะไรกันก็ดีคนอื่นผิดก็ให้อภัยได้พร้อมจะเป็นเพื่อนกันคิดช่วยเหลือกันพวกนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะคิดในด้านการให้คิดไม่พยาบาทมีเมตตาคิดไม่เบียดเบียนมีกรุณากันพวกนี้ก็ได้องค์มรรคทีนี้ในด้านคำพูดอีกล่ะด้านคำพูดก็มีสัมมาวาจาด้านการกระทำก็มีสัมมากัมมันตะด้านการเลี้ยงชีพก็มีสัมมาอาชีวะเราก็ทำในชีวิตของเราเวลาทำงานก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีอย่าให้มันมีคดโกงอย่าให้มันกินแรงคนโน้นคนนี้พยายามทำให้มันดีนี่ก็ได้สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตที่มันถูกต้องไม่กินแรงเพื่อนไม่เอาเปรียบเพื่อนอันนั้นอันนี้การที่เรารู้จักแบบนี้มันก็ได้องค์มรรคขึ้นมาได้สัมมาอาชีวะสัมมาวาจาเราก็ฝึกเอางดเว้นคำพูดที่ไม่ดีคำพูดไหนที่ไม่เป็นประโยชน์มันเกินเวลาเกินไปเขาไม่ได้ถามแล้วก็งดพยายามฝึกมันไปงดอย่างนี้เราก็ได้ข้อสัมมาวาจานะนี่พอจะไหมง่ายไหมเราก็ทำเอาวันละเล็กวันละน้อยก็หัดฝึกแต่เราต้องมองการปฏิบัติหรือว่าการทำงานของเรานี้เป็นการฝึกตัวเองฝึกให้จิตประกอบด้วยอริยมรรค มองสิ่งเหล่านั้นเป็นการฝึกการฝึกไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครไม่ใช่เพื่อเอานั่นเอานี้แต่เพื่อฝึกตัวเองส่วนเงินก็ดีงานสำเร็จก็ดีอะไรก็ดีอันนั้นเป็นผลพลอยได้อันนี้ถ้าจะปฏิบัติธรรมต้องมองมาที่การฝึกตัวเองการฝึกต่อมาก็สัมมาอาชีวะเพียรในการละอกุศลเจริญกุศลกุศลก็มีทั้งเยอะก็ทำเอาอกุศลก็หมดเป็นขี้เกียจแล้วก็ไม่ทำตามความขี้เกียจแล้วก็มาขยันอันอย่างไปนอนแล้วก็มาทำงานช่วยคนนู้นคนนี้แต่พอมีแรงก็ช่วยกันมีออกแรงช่วยคนนั้นบ้างช่วยคนนี้บ้างอันนี้ที่ออกแรงช่วยคนนั้นคนนี้เราก็เป็นการสร้างกุศลคือให้จิตมันกว้างให้มันเป็นอิสระไม่ทำตามกิเลสเพราะเราโดยทั่วไปกลัวแต่ตัวเองลำบากใช่ไหมเวลาเพื่อนมีงานอะไรไม่ค่อยอยากช่วยมันกลัวตัวเองลำบากอันนี้ใจมันแคบมันไม่คิดแต่ตัวเองเราก็ดับคอกันเหมือนกันมีเวลาว่างก็ช่วยคนนั้นทีคนนี้ทีใจมันก็ว่างขึ้นนะครับปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองสัมมาสติดูตัวเองเสมอแล้วก็มีสมาธิตั้งใจจดจ่ออยู่กับงานที่ทำนั้นโดยเห็นว่าการงานเหล่านั้นมันเป็นเรื่องฝึกตัวเองด้วยวิธีการอย่างนี้เราก็เอาไปใช้ที่บ้านได้อยู่ที่บ้านก็พยายามทำฝึกตัวเองนะแค่บ้านรกไม่อยากทำเลยความสะอาดเนี่ยไม่อยากทำนี่มันเป็นกิเลสแต่เราก็ฝืนทำขัดตัวเองไม่ใช่ขัดห้องนะขัดกิเลสของตัวเองมันขี้เกียจอ่ะมันรกบ้านรกอยู่นะก็หนังสือก็โยนอย่างนั้นอย่างนี้จนไม่มีที่เดินแล้วเราก็ไม่อยากเก็บเราก็เก็บที่เก็บนี้ไม่ใช่เพื่อให้หนังสือมันสะอาดแต่ให้จิตมันสะอาดอย่างนี้พอเข้าใจนะอันนี้ชำระจิตชำระความขี้เกียจเห็นไหมหนังสือก็เรียบร้อยเหมือนกันแต่อันนั้นเป็นผลพลอยได้ที่ได้มากกว่านั้นคือการฝึกตัวเองมีพอเข้าใจไหมครับเวลาไปคุยกับคนโน้นคนนี้คุยกับเจ้านายคุยกับพ่อกับแม่ก็พยายามพูดให้ดีพยายามพูดให้ดีที่พยายามพูดให้ดีนี่เพื่อฝึกตัวเองเห็นไหมงดเว้นของไม่ดีความพูดดีส่วนเจ้านายจะรักอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นผมปล่อยได้ส่วนเราพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีพูดให้ดีอันนี้เป็นการฝึกตัวเองพอเข้าใจนะครับอย่างนี้ง่ายไหมเดี๋ยวก็จะรู้ว่าง่ายหรือยากทำตามกิเลสง่ายกว่าเยอะเรื่องง่ายๆอย่างนี้ทำยากนะทำยากแค่อย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยห้องไม่เรียบร้อยมีใครอยากเก็บบ้างไหมบางคนก็โอ้ยไม่อยากเก็บหรอกแต่ทนเก็บไปลิ้นห้อยมาแน่เรียดเลยไม่ได้ฝึกอะไรเลยแต่ที่จริงอย่าไปอย่างนั้นให้เรามองทุกอย่างเป็นเครื่องฝึกตัวเองมันขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจเก็บใช่ไหมฉันจะเก็บเนี่ยฝึกขัดกิเลสเห็นไหมอย่างนี้มันไม่เรียบร้อยใช่ไหมฉันจะทำให้มันเรียบร้อยเห็นไหมมันขี้เกียจไงขี้กิเลสมันขี้เกียจมันชอบสบายเราก็ขัดกิเลสโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆอันนี้พอเข้าใจนะครับไม่ต้องรอเวลาว่าไงเดี๋ยวรอนั่งเวลาว่างๆนั่งสมาธิเวลาว่างๆเดินจงกรมไม่ต้องไม่ว่างเราก็ฝึกได้ที่ไม่ว่างนั่นแหละมันดีฝึกได้ดีมากนะที่เรามาในห้องแล้วก็ได้ฟังธรรมฝึกปฏิบัติอันนี้เขาเรียกซ้อมเอาไว้ให้มีสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งพอออกไปข้างนอกจะได้ตั้งตัวได้แล้วก็ฝึกอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8ข้อมีอะไรบ้างก็อย่าลืมกลับไปท่องเอาแล้วก็ฝึกได้ข้อไหนก็ไม่เป็นไรฝึกให้เยอะๆไปฝึกในข้อเหล่านั้นแหละอย่างน้อยให้ได้ความเข้าใจตัวนี้มีนิสัยเป็นอย่างนี้ไปตามกันก็ถ้าใจของเรานี่มันยังไม่เชื่อเราก็บอกมันไปหน่อยสอนมันไปก่อนพอไว้ไม่สอนมันไปก่อนสอนคนอื่นนี้พอได้นะสอนตัวเองก็ต้องพอได้เหมือนกันก็ต้องสอนมันนะถ้ามันยังไม่ยอมรับก็ต้องสอนมันโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะโลกมันเป็นอย่างนี้นะบางคนที่ไปใช้ชีวิตในโลกก็จะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยอันนี้ไม่ใช่ความผิดของโลกนะ ความผิดของเรานี่ความเห็นมันยังผิดอยู่ต้องสอนฉะนั้นถ้ามันเห็นถูกต้องแล้วอะไรที่เกิดขึ้นมันย่อมเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นมันเป็นอย่างอื่นแสดงว่ามันเห็นผิดความเห็นมันผิดถ้าถูกก็คือมันเป็นอย่างนั้นคนเลวมันก็เลวเนาะคนดีก็ดีเนาะมันไม่มีข้อสงสัยไม่มีกังวลฉะนั้นก็พยายามฝึกอย่างฝึกคนนี้ทำไมขี้เกียจอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่ช่วยเพื่อนเลยอันนี้แสดงว่ามันเห็นผิดนะไอ้เห็นถูกก็คนไม่ช่วยเพื่อนมันก็ไม่ช่วยเพื่อนนะคนช่วยมันก็ช่วยถ้ามันช่วยเพื่อนมันก็จะกลายเป็นคนช่วยเพื่อนมันก็จะไม่ใช่คนไม่ช่วยเพื่อนแล้วก็เข้าใจมันว่าโอ้เป็นอย่างนี้ไหมหมอนี่พอเป็นอย่างนี้แล้วจะช่วยอะไรได้บ้างล่ะจะแนะนำกันได้บ้างไหมอะไรไหมถ้าแนะนำกันเราก็เอาแต่สัมมาวาจาเป็นพูดดีๆพูดให้เขาถ้าเขาพูดไม่เข้ากลับมาเราก็ให้อภัยเห็นใจกันมันจะเป็นต่อยมันนะนี่ฝึกได้ทั้งนั้นอย่างนี้นะครับนี่ข้อที่3นะการปฏิบัติธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมก็เลยมีการยักยื้อกันมากเยอะแยะท่านถามในเรื่องการทำงานก็อย่าลืมเอาไปใช้ทุกที่นะพยายามฝึกนั่งรถลงเรือไปไหนมาไหนก็พยายามให้มีสติพอมีสติแล้วถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าลืมสอนตัวเองคนนี้ก็เป็นอย่างนี้เนาะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็อย่าลืมมีเมตตาหวังมีความสุขนะพ้นทุกข์นะก็ว่าไปอย่างนี้พอได้นะครับอย่างนี้นี่ก็พยายามทำไปทำไปวันแล้วก็เดี๋ยวก็เต็มส่วนจะเมื่อไหร่ก็ไปว่ากันนะข้อที่สี่อันนี้เขียนมาถามเทวดาผีมีจริงหรือไม่นะเทวดากับผีก็มีจริงขนาดคนยังมีจริงเลยเทวดาก็มีจริงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุมีเหตุที่จะทำให้เป็นคนมันก็เป็นคนมีเหตุที่จะทำให้เป็นเทวดาก็เป็นเทวดามีเหตุที่จะทำให้เป็นเปรตก็เป็นเปรตอย่างนี้แต่ว่าคำว่าผีในความหมายภาษาไทยนี้มันกำกวมไม่รู้ว่าจะอยู่ภูมิไหนดีนะเพราะว่าถ้าเป็นในแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็จะมีภูมิต่างๆที่สัตว์ทั้งหลายพากันไปเรียนว่ายแต่เกิดอยู่ตามกรรมยังมีอยู่31ภูมิด้วยกันผีเนี่ยก็เป็นคำไทยไม่รู้เรียกอะไรดีเราก็แล้วแต่เราจะเรียกเอานะถ้าเป็นอบายภูมินี่ก็มี4มีนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายโดยส่วนใหญ่ไอ้ผีที่เราเรียกนี่ก็จะมีทั้งพวกเปรตมีทั้งพวกอสุรกายก็แล้วแต่บางทีเทวดาเราก็เรียกผีเหมือนกันก็เลยยังกำกวมอยู่นะอย่างนี้นะครับอันนี้นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนี้อบายมนุษย์เราเป็นสุคติแล้วเป็นสุคติเทวดาก็มี6ชั้นชั้นจาตุมชั้นยามาชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีชั้นปรนิมมิตวสวัตตีผมพูดแป๊บเดียวก็ได้16 10 10อะไร11นะนะอย่างนี้อบาย4มนุษย์1แล้วก็เทวดา6นี่ได้11นะพูดแป๊บเดียวนะทีนี้ผีเนี่ยผีถ้าเป็นอบายก็จะเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างแต่บางคนก็อาจจะเรียกเทวดาที่อยู่ใกล้ๆเราเทวดาที่เป็นภูมิเทวดาหรือว่าเทวดาที่พักเฝ้าสถานที่สำคัญเช่นเฝ้าเจดีย์อะไรต่อมีอะไรพวกนี้พอเฝ้าเจดีย์บางคนก็อาจจะเรียกว่าผีเหมือนกันแต่ที่จริงไม่ใช่ผีพวกนี้เป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่อยู่ชั้นจัตตุมที่มีหน้าที่รักษาสถานที่สำคัญพวกนี้จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเทวดาคือเท้าจัตตุมมหาราชให้อนุญาตไว้ว่าถ้ามีคนที่ทำลายสถานที่สำคัญก็ลงโทษได้อะไรได้พวกนี้ก็จะมาลงโทษพวกที่ไปปัสสาวะใส่สถานที่สำคัญบ้างอะไรบ้างก็จะมีเรื่องเล่ากันเยอะแยะอันนี้ก็สำหรับคนทำผิดก็จะโดนเทวดาลงโทษได้เพราะว่าเขามีหน้าที่พอมีหน้าที่เขาก็มีคนทำผิดก็คล้ายๆคนถือกฎหมายแต่เป็นกฎหมายของด้านเทวดานะครับ นี่เทวดาเหล่านี้บางท่านก็เรียกว่าผีก็มีฉะนั้นเทวดาก็มีผีก็มีนะและนอกจากนั้นก็ยังมีพรหมรูปพรหมก็มีตั้ง16ชั้นแล้วก็อรูปพรหมอีก4ชั้นนี่ก็เลยเป็นภูมิ31นะเป็นที่สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมสามกรรมอย่างพวกเราตอนนี้มาเป็นมนุษย์ก็เพราะกรรมคือศีลที่เป็นพื้นฐานเนี่ยทำให้เป็นมนุษย์นะทีนี้ศีลที่เป็นพื้นฐานจริงๆนี่เป็นแค่ตัวที่เป็นตัววัดว่ายังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่บ้างนะศีลที่เป็นพื้นฐานที่วัดว่าพอเป็นมนุษย์อยู่บ้างก็คือศีล5แต่ว่ายังไม่รับรองว่าจะได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปไหมจะต้องเลยระดับขั้นศีล5ขึ้นมารักษามนุษยธรรมจึงจะแน่นอนได้จึงจะบอกได้ว่าเป็นมนุษย์ไหมมนุษยธรรมก็คือกุศลกรรมบถ10นะที่ผมได้พูดว่าทุจริตไม่ควรทำนั่นแหละทีนี้ถ้าจะวัดว่ายังพอมีความเป็นผู้เป็นคนอยู่บ้างไหมก็ต้องดูศีล5พวกท่านมีศีล5อยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็เป็นผู้เป็นคนอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่แน่ถ้าจะให้มันแน่เพิ่มขึ้นก็ต้องงดเว้นทุจริตมาทำกุศลกรรมบถ10ถ้าจะให้ปิดอบายก็ต้องมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ถ้าใครมาอย่างลงหรือมาปฏิบัติอริยมรรคอย่างเต็มที่ก็ปิดอบายได้แล้วทำอย่างนี้อันนี้ก็เป็นขั้นๆกันไปเป็นขั้นๆฉะนั้นศีล5จึงเป็นขั้นพื้นฐานที่จะวัดว่ายังพอมีความเป็นผู้เป็นคนยังพูดกันรู้เรื่องอยู่ไหมถ้าไม่มีศีล5แล้วคล้ายๆกับว่าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วนะเช่นเมาเหล้าแล้วอะไรแล้วนี่ก็ไม่รู้เรื่องกันแล้วคิดว่าฆ่าสัตว์เป็นเรื่องไม่ผิดไม่อะไรนี่ก็เขาพูดง่ายๆว่าก็พูดกันไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะฉะนั้นยุคนี้ศีล5ก็ยังมีอยู่ก็เรียกว่าถ้าจะทำความดีเพิ่มเติมกันไปอะไรกันไปหรือว่าพูดกันในแง่คุณงามความดีก็ยังพูดกันได้พูดกันรู้เรื่องแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปอาจจะหลังๆจากนี้ไปต่อไปการฆ่ากันอะไรกันอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องถูกต้องการขโมยกันอะไรกันหรือว่าชอบโกงอาจจะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไรอย่าไปโกงเยอะก็แล้วกันอันนี้ก็นับว่าพลาดไปไกลมากนะฉะนั้นยุคนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วที่มีคนเห็นผิดพลาดกันไปเช่นอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีพูดโกหกกันบ้างนะถ้าไม่พูดมันก็อยู่ไม่ได้เนี่ยก็ชักจะเป็นอย่างนี้แล้วดื่มสุราก็ชักจะเป็นเรื่องธรรมดาพื้นฐานไม่ผิดอะไรนะไม่มีกฎหมายอะไรว่าไปนะทำตรงนี้อันนี้ถ้าไม่มีศีล5แสดงว่าเรียกว่าเรื่องคุณงามความดีก็เป็นอันไม่ต้องพูดถึงกันแสดงว่าเหลวไหลมากเลยว่าโลกได้เสื่อมลงไปมากแล้วแต่ยุคนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็ยังมีศีล5อยู่บ้างและคนก็ยังรู้อะไรผิดอะไรถูกอยู่ยังรู้ว่าคดโกงผิดถึงแม้ตัวเองจะคดโกงก็ตามแต่รู้ว่ามันผิดก็ยังโอเคอยู่นะดื่มสุรามีไรดื่มบ้างแต่รู้ว่ามันผิดก็ยังโอเคอยู่คือยังมีความเห็นถูกต้องฉะนั้นความเห็นถูกนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญส่วนจะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเห็นผิดซะแล้วว่าดื่มก็ไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ดื่มกันเรื่องโลกเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้แสดงว่าไปไกลแล้วไกลมากนะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมนะมีความเห็นให้ถูกต้องมีเห็นให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าจะดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ทำได้ด้วยพวกท่านคงจะทราบแล้วความดีขั้นพื้นฐานที่ต้องมีกันก็คือศีล5อันนี้คงจะรู้กันทุกคนแล้วเนาะทำได้หมดหรือยังเนี่ยก็อย่าลืมพยายามทำให้ได้เห็นถูกแล้วก็ต้องพยายามทำให้ได้อีกมันก็หลายชั้นอยู่นะแต่ว่าความเห็นนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญทีนี้เพื่อให้มีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็มีความปลอดโปร่งยิ่งขึ้นเพื่อที่เอาไปฝึกจิตฝึกปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปก็อย่าลืมมาปฏิบัติกรรมบถ10ก็คืองดเว้นทุจริตทั้ง10นั่นแหละคือหลังจากมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะได้ฝึกให้ยิ่งยิ่งขึ้นท่านเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็มาปฏิบัติอริยมรรคที่องค์ไปฉะนั้นพวกเราก็ มีหลายระดับด้วยกันนะการฝึกแต่ถ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีแต่รูปแต่นามไม่ใช่เราของเราแล้วก็มาปฏิบัติอริยมรรคนี่แหละมันสูงกว่าเขาแล้วสูงสุดแล้วสูงที่สุดแล้วอริยมรรคนี่นะอันนี้นะครับอันนี้ถามถึงเทวดาผีมีจริงหรือไม่ตอบว่ามีจริงนะเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่เกิดมาตามกรรมกรรมต่างกันสิ่งที่เกิดจากกรรมก็ต่างกันเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ก็เกิดจากผลของกรรมเก่าคือศีลคนมีศีลเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วพอมีศีลเป็นพื้นฐานที่เกิดเป็นคนแล้วทีนี้ก็แยกแยะรายละเอียดจะผิวพรรณดีผิวพรรณซามก็ต้องดูกรรมย่อยๆมาต่อจะเกิดร่ำรวยยากจนหากินยากลำบากหรือเปล่าก็ดูกรรมย่อยๆที่ประมวลแต่เบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานคือศีลเป็นพื้นไว้ก่อนพอเป็นพื้นแล้วบางคนก็ผิวสวยไม่สวยอันนี้ก็เนื่องจากกรรมอื่นที่มันต่างกันอีกตาดีไม่ดีประมวลมาดังนั้นทุกชิ้นส่วนของเรามีการประมวลมาเรียบร้อยนะเป็นผลอันนี้ก็เป็นของเก่าผมจึงได้บอกว่าลายมือนี่เป็นของกรรมเก่าฉะนั้นพวกหมอดูถ้าเขาเป็นคนที่เก็บสถิติเก่งเขาก็ดูถูกจนเกือบหมดเลยพวกดูโง่เองเนี่ยคนลักษณะอย่างนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาดูถูกหมดเพราะว่าเขาดูตามกรรมเก่าดูตามหลักสถิตินะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนกรรมใหม่ตามหลักพุทธถึงแม้แต่เดิมเรานิสัยไม่ดีขี้โกรธแต่เราไม่ทำตามความโกรธก็ได้มันก็จะเปลี่ยนได้หมดเราตั้งใจใหม่อย่างนี้เข้าใจไหมครับฉะนั้นทางพุทธเราจึงให้ความเป็นอิสระอิสระได้ด้วยกรรมก็คือการกระทำของตนเองโดยการตั้งใจใหม่และการตั้งใจใหม่นั่นเองเป็นการเปลี่ยนเหตุใหม่พอเปลี่ยนเหตุใหม่ผลมันจะเปลี่ยนไหมผลมันก็เปลี่ยนตามเหตุแล้วทำไมจะต้องไปรอผลของเก่าไม่เห็นต้องไปรอเลยเราก็ทำมาใหม่เลยสิเพราะของเก่าที่ทำมาไม่รู้มั่วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยทำไมต้องมารอรับของมั่วอยู่ทำไมไม่เอาอันจัดจัดถูกถูกพี่น้องเห็นไหมพอเข้าใจไหมครับพอเราเลือกอันใหม่ปุ๊บพยายามงดเว้นทุจริตงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ชำระสิ่งที่ไม่ดีออกไปก็เป็นพื้นฐานที่ดีพอพื้นฐานที่ดีเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวกลั่นกรองให้ได้เฉพาะกรรมที่ทำฝ่ายดีเท่านั้นจึงหลุดมาได้อันที่ไม่ดีก็หลุดมาบ้างเล็กน้อยถ้าทำได้ถึงระดับหนึ่งเป็นพระโสดาบันก็กรรมแรงๆที่จะทำให้ไปตกอบายก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่ามีตัวกรองไว้เห็นไหมการเลือกใหม่เองเป็นตัวกรองอย่างที่บอกเข้าใจไหมครับฉะนั้นการเลือกใหม่เลือกไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตใครอะไรที่จะเกิดจากคนพาลจะถูกด่าบ้างจะถูกจี้ถูกแทงถูกขโมยมันก็ไม่มีโอกาสเกิดเพราะเราหนีมาคบบัณฑิตแล้วหนีมาคิดเรื่องดีๆแล้วอะไรที่ไม่ดีที่จะตามมาให้ผลมันก็ชักจะมาไม่ทันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ครับพูดเราจะเป็นวิธีการที่ทำแบบคนมีความรู้เรื่องมีปัญญาอย่างนี้อันนี้นะวันนี้คำถามมี4ข้อเนาะก็พูดอันนั้นบ้างอันนี้บ้างก็ไม่รู้ได้เรื่องหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเพราะว่าเวลาโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตธรรมดาเราก็จะได้รู้จักกรอบหลักในการปฏิบัติกรอบหลักในการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจการฝึกการหัดหรือว่าเข้าใจอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นสิ่งที่ควรฝึกควรทำให้มีขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำนั้นให้มีอย่างไม่ใช่เพื่อใครหรอกก็เพื่อฝึกตัวเองฝึกทำตัวเองเพื่อให้จิตเป็นอิสระผู้ที่เป็นอิสระเข้าถึงความสุขนี้ก็คือจิตส่วนจะเข้าถึงได้ก็ด้วยหนทางก็คืออริยมรรคมีองค์8เราต้องทำนั่นทำนี่หลายๆประการทำเพื่อให้จิตเข้าถึงความสุขอันนั้นเป็นตัวทำตัวทำงานตัว ผ่านอีกอันหนึ่งเป็นตัวเดินไปจิตนี่มีหน้าที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงเป็นอิสระส่วนตัวทางคืออริยมรรคองค์8เหมือนกับเราจะข้ามไปฝั่งนู้นผู้ที่ข้ามไปก็คือจิตผู้ที่ถึงฝั่งคือจิตส่วนตัวที่ช่วยให้ถึงฝั่งก็คืออริยมรรคองค์8พอเข้าใจไหมครับเราก็คงอยากจะเข้าถึงความสุขเราอยากเข้าถึงความสุขอันนี้พูดถึงจิตจิตที่มันเข้าถึงความสุขแต่จะถึงได้อย่างไรถึงได้ด้วยอริยมรรคองค์8อย่างนี้พอเข้าใจไหมทำตรงนี้นะเอาละบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ